ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και ευλογημένη να έχουμε καλή και Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή μας σήμερα να φιλοξενούμε και ευλογία τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλή και Αγία Μεγάλη Εβδομάδα.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να έχουμε αυτή την επικοινωνία και μαζί σας και με τους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Και εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία, πνευματική, ψυχική και βεβαίως και σωματική. Και τελικά να έχουμε αυτή την έμπνευση, γιατί όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία εορτάζουμε στην Εκκλησία μας είναι γεγονότα γεμάτα τα πνευματική έμπνευση, και αν δεν έχουμε έμπνευση δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα βιώσουμε.
Έχετε δίκιο. Διανύουμε για ακόμα μία φορά με τη χάρη του Θεού την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στην ιερότερη σεβασμιότατη εορτολογική περίοδο του έτους. Πώς μπορούμε να γίνουμε συνοδοιπόροι του Θείου Πάθους του Χριστού μας?
Πράγματι, όπως είπατε, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι, μου αρέσει πάρα πολύ να λέω ότι είναι η καρδιά του εκκλησιαστικού έτους, όλη η Μεγάλη Σαρακοστή θα λέγαμε, είναι η καρδιά του εκκλησιαστικού έτους, αλλά η Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με το Πάσχα είναι η καρδιά της καρδιάς, είναι το κέντρο της καρδιάς. Βεβαίως τη Μεγάλη Εβδομάδα θα προσέρθουμε στους ναούς, θα προσευχηθούμε στις ιερές ακολουθίες, θα πάμε στον Σταυρωμένο, θα σπαστούμε τον Σταυρωμένο, τον Επιτάφιο, θα εκφραστούν τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα, οι παραδόσεις, αλλά νομίζω όλα καλά είναι αυτά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε και την θεολογία των γεγονότων. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά έθιμα τα οποία θα κάνουμε, θα στολίσουμε τον Επιτάφιο και είναι καλά. Δεν είμαι εναντίον αυτών των εθίμων. Το ότι θα πάμε το βράδυ της Αναστάσεως με το αυγό, θα τσιγκρίσουμε το αυγό, δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στα παραδοσιακά ήθη και έθιμα, γιατί μπορεί να είναι και ένας εξωτερικός εορτασμός. Αλλά χρειαζόμαστε να δούμε λίγο τη θεολογία της Εκκλησίας πάνω στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού. Αν δεν μπούμε μέσα στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας και δούμε τη θεολογία της, τότε δεν θα καταλάβουμε τα γεγονότα αυτά. Γιατί η θεολογία είναι η φωνή της Εκκλησίας και οι ακολουθίες είναι, θα έλεγα, η πράξη της θεολογίας και γενικότερα της εκκλησιαστικής μας ζωής.
Πώς μπορούμε να βιώσουμε αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, Σεβασμιότατε, τη θεολογία της Μεγάλης Εβδομάδας?
Νομίζω πρώτα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο σκοπός όλων αυτών που έγιναν. Ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, που βεβαίως ακολούθησε μετά και τα πάθη, ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Νομίζω ότι, καταρχάς να πω ότι είναι ότι πρέπει να μας μετατρέψει, γιατί αυτό έγινε, ο Χριστός έκανε, από δούλους στην αμαρτία, να μας μετατρέψει και να γίνουμε Υιοί του Θεού κατά χάρη. Δηλαδή να γίνει η μετατροπή του ανθρώπου από τη δουλεία στα πάθη, την αμαρτία και το διάβολο στην υιοθεσία, και είναι η νίκη πάνω στο θάνατο και στα πάθη. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Δηλαδή είναι η μετατροπή του ανθρώπου από δούλος στην αμαρτία, στο διάβολο και το θάνατο, στην ελευθερία εν Χριστώ, που είναι να αποκτήσει την υιοθεσία. Το ίδιο ακριβώς είναι η μετατροπή της ιδιωτελούς αγάπης σε μια ανιδιωτελή αγάπη. Αυτό μας έδειξε ο Χριστός. Μας αγάπησε ανιδιωτελώς. και θυσιάστηκε και κενώθηκε, είναι η Αγία Κένωση, αυτό που λέμε. Και επομένως εμείς πρέπει να αποκτήσουμε και με το Θεό και με τους ανθρώπους την ανιδιοτελή αγάπη. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό συγκεκριμένα. Αν μου δώσετε λίγο το χρόνο,
βεβαίως, βεβαίως,
θα σας πω μερικές σκέψεις γύρω από το θέμα αυτό και όποτε θελήσετε να με διακόψετε.
Σας ακούμε με προσοχή, σεβασμιότατε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα, έκανε μια συγκεφαλαίωση όλων των γεγονότων, των θεολογικών, όλης της θεολογίας της Εκκλησίας και όλων των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Και τι λέει σε ένα σημείο? Λέει ότι ο άνθρωπος ήταν δούλος του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο και ζούσε μια αγγελική πραγματικά ζωή. Και έρχεται ο διάβολος, έβαλε μια σκέψη στην Εύα για να διαπράξει την αμαρτία, διέπραξε την αμαρτία και αποτέλεσμα της αμαρτίας ήταν ο θάνατος. Άρα συνδέονται πάρα πολύ στενά ο διάβολος, η αμαρτία και ο θάνατος. Ο διάβολος προξένησε την αμαρτία γιατί και δια της αμαρτίας προήλθε ο θάνατος. Οπότε ο άνθρωπος έγινε τώρα πια δούλος στα τρία αυτά, δεδομένα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή αμαρτάνει, μεταπάθει, ο διάβολος τον οδηγεί στην αμαρτία, στη συνέχεια η αμαρτία γίνεται πάθος και μέσα από το πάθος εκφράζεται και ο θάνατος. Δια του φόβου του θανάτου ο διάβολος οδηγούσε τον άνθρωπο στην αμαρτία. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι επειδή ο άνθρωπος ξέρει ότι θα πεθάνει, ξέρει ότι θα έρθουν οι αρρώστιες στη ζωή του και μετά θα έρθει ο θάνατος, γι' αυτό θέλει να ικανοποιήσει την ιδιοτέλειά του, τα πάθη του, την ειδονή του. Πολλές φορές το λέμε, πρέπει να διοριστώ για να έχω συντάξιμα χρόνια ώστε να τα έχω για τα γερατιά μου και για τις αρρώστιες. Μετά στη συνέχεια, εφόσον θα γεράσω, πρέπει όσο είμαι νέος να ικανοποιήσω όλα τα ένστικτα και τις ειδονές. Άρα ο φόβος του θανάτου είναι εκείνος που μας οδηγεί στην αμαρτία. Τώρα αυτό έκανε ο Χριστός με την ανθρώπισή του και με τη σταυρική του θυσία. Ο Χριστός θριάμβευσε πάνω στο σταυρό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εναντίον των αρχών και εξουσιών του σκότους και με την Ανάστασή του νίκησε το κράτος του θανάτου. Και έτσι ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τη δυναστεία των τριών αυτών παραγόντων, του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Οπότε μια θεολογία που δεν καταλαβαίνει τη φύση του ανθρώπου, ότι με την πτώση, με το προπατορικό αμάρτημα έγινε δούλη στο διάβολο και δούλη στην αμαρτία. Άρα μια θεολογία που δεν καταλαβαίνει την πεπτοκία φύση του ανθρώπου δεν καταλαβαίνει το έργο του Χριστού. Και βεβαίως μια τέτοια θεολογία είναι η αιτία κάθε αίρεσης. Γιατί η αίρεση τι κάνει? Συγχαίει τα του Θεού με τα των παθών, τα του Θεού με τα του διαβόλου. Οπότε μια θεολογία που δεν κάνει λόγο για τις μεθοδίες του διαβόλου, δεν μιλάει για την αμαρτία και βεβαίως να ακολουθήσει μετάνοια, δεν έχει κριτήρια ορθόδοξα. Και αυτή η θεολογία που δεν έχει κριτήρια ορθόδοξα είναι αιτία της αιρέσεως. Η αίρεση δεν γνωρίζει τι σημαίνει αμαρτία, δεν μιλάει για μετάνοια, δεν γνωρίζει το διάβολο και το θάνατο. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή είναι η θεολογία των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Ότι ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία, τον διάβολο και το θάνατο. Και όσο μετέχουμε σε αυτά τα γεγονότα, όσο μετέχουμε μάλλον στη νίκη του Χριστού πάνω στην αμαρτία, τον διάβολο και το θάνατο, τόσο μετέχουμε τα γεγονότα αυτά των παθών της Αναστάσεως του Χριστού.
Ναι, ο Ιερός Υμνογράφος το λέτε και εσείς, σεβασμιότατε, μας καλεί όπως συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτών της του βίου ειδονές ή να και συζήσωμεν αυτό. Αυτό πόσο εύκολο είναι να γίνει σε εμάς τους πιστούς σήμερα?
Μπράβο, πολύ ωραία το είπατε αυτό, το θυμηθήκατε αυτό. Είναι καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε, πηγαίνουμε στην εκκλησία και ακούμε περίφημα τροπάρια, όπως αυτό που αναφέρατε. Τα τροπάρια των υφώνων σου βλέπω, σωτήρι μου και κοσμένο και ένδυμα, ουκέχω είναι σέλφες αυτών. Βλέπουμε ειδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Πολλά καταπληκτικά τροπάρια.
Κύριε, πολλές αμαρτίες περί ποιασούς αγινή.
Η Μεγάλη Τρίτη που το ψάλλουμε αυτό που αναφέρεται στην, ουσιαστικά στην πόρνη γυναίκα, όχι ύμνογράφος, παρουσίαζε την πόρνη γυναίκα και τον κάθε αμαρτωλό που προστρέχει στον Χριστό. Δηλαδή όταν λέμε ιερές ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, βλέπουμε ότι συμπλέκονται πάρα πολύ στενά η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, διότι διαβάζουμε διάφορα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μετά, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, τα αναγνώσματα, συμπλέκονται με τα θεολογικότατα τροπάρια. Αυτή όλη είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας. Αυτό που λέμε, δεύτε και εμείς να πορευθόμεν μαζί με τον Χριστό και να σταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν. Δηλαδή δεν πρέπει απλώς να το παρακολουθούμε εξωτερικά. Θα πρέπει να πάρουμε μια αφορμή ακόμη περισσότερο για να αρχίσουμε να σταυρώνουμε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει σταύρος του εαυτού μας? Σημαίνει ότι έχουμε διάφορους λογισμούς άσχημους, διάφορες επιθυμίες άσχημες. Πρέπει αυτές να σταυρώνονται. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πώς γίνεται αυτή η ασκητική ζωή? Έρχεται ο λογισμός, για παράδειγμα, ότι να κλέψω ή να κάνω κάτι άλλο. Θα πούμε όχι, δεν το κάνω για την αγάπη του Χριστού. Έρχεται μια επιθυμία να διαπράξω κάποια αμαρτία. Έρχονται λογισμοί και επιθυμίες. Λέμε πρέπει να σταυρωθούν αυτές οι επιθυμίες και οι λογισμοί. Οπότε όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μιλούν για την πτώση του ανθρώπου, για την ενανθρώπιση του Χριστού, μιλούν για τη μετάνοια. Έχουμε εδώ παράδειγμα την πόρνη γυναίκα, την άρνηση του Πέτρου, που και οι δύο έδειξαν μετάνοια. Αντίθετο, ο Ιούδας έδειξε την αμετανοησία. Τα τροπάρια μιλάνε για την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, ό,τι και αν έχει κάνει. Και όταν στρέφεται προς αυτόν, μπορεί να γίνει και άγιος. Ο Απόστολος Πέτρος, για παράδειγμα, αρνήθηκε τρεις φορές με όρκο τον Χριστό και όμως ζήτησε τη μετάνοια και τον δέχτηκε ο Χριστός και έγινε πρώτος, πρωτοκορυφαίος τον Αποστόλο μαζί με τον Απόστολο Παύλο, που και εκείνος δεν ήταν τότε στα γεγονότα αλλά ήταν διώκτης του Χριστού. Όλα τα τροπάρια μιλάνε για αυτή τη σταυροαναστάσιμη ζωή. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο και λέει ότι έχουμε μέσα μας τον παλαιό άνθρωπο. Ο παλαιός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος πριν το βάπτισμα, με τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Ο παλαιός άνθρωπος πρέπει να γίνει νέος άνθρωπος, ο άνθρωπος να ανακαινιστεί. Είναι αυτό που μου αρέσει να το λέω. Βέβαια το βλέπουμε αυτό και στον πατέρα Γιώργο Φλωρόφσκι και τον πατέρα Έντο Ρωμανίδη και σε άλλους. Υπάρχει στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας αυτή η ενότητα μεταξύ του Lex Credendi, που σημαίνει νόμος της πίστεως, Lex Orandi, που σημαίνει νόμος της προσευχής και της λατρείας, και Lex Vivendi, που σημαίνει ο νόμος της ζωής, του τρόπου της ζωής. Αυτά πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, η θεολογία της Εκκλησίας, όπως εκφράστηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και καταγράφηκε από τους πατέρες, είναι το Lex Credendi. Αυτή η θεολογία της Εκκλησίας μπήκε μέσα στη λατρεία. Όλα τα τροπάρια μιλάνε για την αμαρτία, για τη μετάνοια, για την ανακαίνιση που γίνεται Χριστό. Είναι το Lex Orandi. Και μετά εμείς αγωνιζόμαστε να τα κάνουμε αυτά μέσα στη ζωή μας ένα, να γίνουμε ένα με αυτά, και είναι το Lex Vivendi, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Γι' αυτό και λέω, μια θεολογία που είναι έξω από την πίστη των Οικουμενικών Συνόδων και μια θεολογία που είναι έξω από την θεολογία και το νόημα των τροπαρίων της Εκκλησίας μας και μια θεολογία που είναι έξω από την ασκητική ζωή, δεν είναι ορθόδοξη θεολογία. βλέπουμε στις ημέρες μιλάνε πολύ θεολογικά, αλλά σαν να αγνοούν τους πατέρες της Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων, σαν να αγνοούν τα τροπάρια, την, θα έλεγα όχι τα τροπάρια, το περιεχόμενο των τροπαρίων.
Την ουσία των τροπαρίων, βέβαια.
Ναι, και να αγνοούν τον τρόπο ζωής που είναι πώς θα καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, πώς θα γίνει ο φωτισμός του νου για να αρχίσουμε να προσευχόμαστε εσωτερικά. Το λέει ο Χριστός, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται, και ο νους πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί για να βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Οπότε οι ιερές ακολουθίες αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα, θα έλεγα και το κέντρο και το περιεχόμενο κάθε ημέρας της εορτής, όπως για παράδειγμα τη Μεγάλη Δευτέρα έχουμε τον Πάγκαλο Ιωσήφ, τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε την παραμπολή με την ακολουθία που κάνουμε την προηγούμενη μέρα, Κυριακή βράδυ, έτσι, έχουμε τον Μάγκαλο Ιωσήφ, Δευτέρα βράδυ την παραβολή των 10 Παρθένων, την Τρίτη την Πόρνη Γυναίκα, την Τετάρτη τον Νεπτήρα, το Μυστικό Δείπνο, την Υπερφιά Προσευχή, μετά στη συνέχεια τα Πάθη, ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να μπουν μέσα μας, να γίνουν ζωή, όχι να είναι εξωτερικά γεγονότα. Θα πρέπει και εμείς, όπως πάρα πολύ ωραία το είπατε, θυμηθήκατε, συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι' αυτών τες του βίου ειδονές, ή να και συζήσουμε αυτό και τα λοιπά. Και έτσι γίνεται τρόπος ζωής. Οπότε η Μεγάλη Εβδομάδα πρέπει να σμικρυνθεί μέσα στον εαυτό μας, μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στη ζωή μας, και να ζήσουμε κάθε εβδομάδα και να ζούμε κάθε εβδομάδα σαν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Άρα αυτό που λέτε είναι ότι η βίωση των, από μέρους μας, των σωτηρίων παθημάτων του Χριστού μας, του λυτρωτή μας Χριστού, να μην είναι τυπική ή μόνο στα συναισθηματικά, αλλά να είναι καθολική, οντολογική μέθεξη των σωτηριωδών ενεργειών του Κυρίου μας.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ο Χριστός είναι πρότυπο της ζωής μας. Και πρέπει να είναι, και αυτό και είμαστε χριστιανοί. Είναι πρότυπο της ζωής μας. Και όταν είναι πρότυπο, όχι απλώς ως διδάσκαλο μόνο, αλλά και ως παθόντα και ταφέντα και αναστάντα. Και αυτό που έγινε στο Χριστό πρέπει να γίνεται σε εμάς. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά το ότι η Εκκλησία συνδέει όλα αυτά τα γεγονότα του Χριστού με τα μυστήρια. Γι' αυτό θεωρεί το βάπτισμα ότι μαζί, όπως το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τον Χριστό σταυρωνόμαστε και ενταφιαζόμαστε μαζί με τον Χριστό και αναστενόμαστε σε μια καινούργια ζωή. Οπότε το βάπτισμα είναι μέθεξης του μυστηρίου του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, γιατί δεν ξεχωρίζεται ο Σταυρός από την Ανάσταση. Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι απελπισία και απεσιοδοξία και απόγνωση, και Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι μια συναισθηματική χαρά. Οπότε όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, τώρα που τα έφερε η συζήτηση, ότι παλαιότερα, σε παλαιότερους χρόνους, όπως έχει σημειώσει ο καθηγητής μου στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Καλοκύρης, ότι παλαιότερα η πραγματική εικόνα που υπήρχε στους ναούς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού. Δηλαδή αργότερα, μετά τον 9ο αιώνα και πολύ αργότερα, μπήκε στις πρώτες ημέρες της εβδομάδος ο νυμφίος, να είναι ο Χριστός ως νυμφίος, όπως ακριβώς τον έδειξε ο Πιλάτος όταν βγήκε έξω και του είπε, να είδε ο άνθρωπος που είχε τη χλαμίδα και τα λοιπά και το ραβδί και τη ράβδο. Αλλά λέει ο Καλοκύρης, ότι που έκανε μελέτη στο θέμα αυτό, ότι η κατεξοχήν εικόνα του πάθους είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού. Να θυμίσω ότι όταν λέμε εικόνα της άκρας ταπεινώσεως, εκεί βλέπουμε ότι παρουσιάζει το Χριστό, εικονίζει το Χριστό, όχι από ένα γεγονός. Δεν αναπαριστά ένα ιστορικό γεγονός, αν και φαίνεται ότι έχει εμπνευστεί από την αποκαθήλωση του Χριστού, αλλά εικονίζει τον Χριστό γυμνό, με ένα ύφασμα απλώς, νεκρό, να έχει πίσω του, να στηρίζεται πάνω στο σταυρό και να προβάλλει από ένα τάφο. Δηλαδή που είναι, δείχνει συνολικά το πάθος του Χριστού, εκφράζει όλο το πάθος του Χριστού. Στο σταυρό, την ταφή και την Ανάσταση, σαν να προβάλλει. Γιατί στο βάθος, στο κάτω μέρος της εικόνος υπάρχει ένας τάφος. Πίσω από τον Χριστό είναι ο σταυρός. Και επομένως εικονίζει όλο το γεγονός του σταυρώσιμου και αναστάσιμου Πάσχα.
Και συνήθως γίνεται στην προσκομιδή αυτή η απεικόνιση.
Ακριβώς. Ευχαριστώ που το θυμηθήκατε. Αυτό το βλέπουμε στην προσκομιδή. Η άκρα ταπείνωσης, η μεγάλη κένωση του Υιού και Λόγου του Θεού, που ότι ήταν μέσα στη δόξα και ήταν ως Θεός μέσα στη δόξα και προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη φύση και έπαθε για μας, σταυρώθηκε και φυσικά μετά αναστήθηκε με τη θεότητά του. Το βλέπουμε αυτό στην προσκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα, η άκρα ταπείνωση και κανονικά αυτή πρέπει να προσφέρεται στους ναούς, γιατί βλέπουμε σύνολο το πάθος του Χριστού, το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί και την ημέρα του Πάσχα ψάλλουμε στην Εκκλησία ότι ως νυμφίος εκ του τάφου ανέβηκε, ανέτειλε ο Χριστός. Μάλιστα. Και αυτός είναι πραγματικά, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα των παθών του Χριστού. Βέβαια εμείς βάζουμε τον νυμφίο, επεκράτησε να βάζουμε τον νυμφίο της Εκκλησίας, αλλά δεν ξεχνάμε ότι αυτή η εικόνα παριστάνει, παρουσιάζει την παραβολή την οποία έδειξε του νυμφίου, τον 10 Παρθένο που ήρθε ο νυμφίος και τα λοιπά, που εκεί πια είναι ο Κρητής, ο οποίος έρχεται για το γάμο, έρχεται για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι απλώς ο εσταυρωμένος Χριστός, είναι ο Κρητής, είναι ο δικαστής που δικάζει και εισάγει τον άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως είναι ο Χριστός όπως θα έρθει εν τη δόξη του κατά τα έσχατα.
Σεβασμιότατε, λίγο πριν κλείσουμε, αν μπορείτε σας παρακαλούμε πολύ να μας περιγράψετε, να αφιερώσετε στην εκπομπή μας λίγα έτσι στιγμές που βιώσατε με το γέροντά σας στον Άγιο Καλλίνικο Εδέσης αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και την πορεία προς την Ανάσταση.
Ναι, τι να πρώτο θυμηθώ με τον Άγιο Καλλίνικο. Με τον Άγιο Καλλίνικο έχω μια ολόκληρη ζωή. Εκείνος με χειροτώνησε διάκονο, πρεσβύτερο και με χειροθέτησε αρχιμανδρίτη και πνευματικό πατέρα. Ζούσα μαζί του 15 χρόνια μέσα στο επισκοπείο. Εγώ και ένα διάστημα ήταν και ο αδελφός του, ο Μητροπολίτης Δημοτικού Κωνσταντίνος. Τι να θυμηθώ για τον Άγιο Καλλίνικο, ο οποίος ζούσε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και ζούσαμε με πολύ νηστεία. Δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Ήταν νηστευτής, ήταν ασκητής, κατεξοχήν ασκητής. Ήταν επίσκοπος ασκητής που όταν τον είδε μια φορά ο Άγιος Παΐσιος, είχε πάει στο Αγινόρος ο Άγιος Καλλίνικος και το συνάντησε εκεί σε ένα μοναστήρι, έπεσε κάτω να του ασπάζει τα πόδια του και είπε σε ερμαθητή του ότι μέχρι τώρα δεν είδα πιο Άγιο Επίσκοπο από τον Καλλίνικο. Λοιπόν, ήταν ένας ασκητής επίσκοπος, έμοιαζε και λίγο με τον Άγιο Παΐσιο εξωτερικά. Με προσευχή έκανε όλες τις ακολουθίες, πήρε κάθε πρωί σε διαφορετικό ναό, κάθε απόγευμα μιλούσε, πρωί, απόγευμα, το βράδυ. Ζούσε με πολύ ένταση, πέρα από την νηστεία και τη λατρεία, τις ακολουθίες. Και ήταν γενικά, ο νους του ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Μιλούσε για τον Χριστό, αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό. Έκανε περίφημα κηρύγματα τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Μεγάλη Πέμπτη. Ζούσε τα γεγονότα αυτά. Και να θυμηθώ ένα παράδειγμα, εφού μου το λέτε.
Βεβαίως.
Είναι ότι κάποια στιγμή του Λαζάρου, το Σάββατο του Λαζάρου, του ήρθε η πληροφορία ότι κάποιος ιερέας εγκατέλειψε της Μητροπόλεως του, εγκατέλειψε την ενορία του και την ιεροσύνη, δηλαδή αυτό που λέμε έβγαλε τα ράσα.
Ναι, ναι.
Και όταν τον ενημέρωσαν γι' αυτό, όλη την εβδομάδα ήταν καταπικραμένος. Mm. Ακόμη και την ημέρα του Πάσχα. Δηλαδή είχε όλη την ένταση της Μεγάλης Εβδομάδος και ζούσε κατά το δυνατόν κάθε μέρα αυτό, την ακολουθία και το μυστήριο του Σταυρώσιμου και Αναστάσιμου Πάσχα. Προσετέθηκε αυτό και ήταν σαν να ήταν, σαν να ζούσε ένα φοβερό γεγονός στη ζωή του και επικράθηκε πάρα πολύ. Γενικότερα όμως να πούμε ότι τα γεγονότα αυτά είναι σταυροαναστάσιμα και είναι, βιώνονται με τη χαρμολύπη. Δηλαδή και λύπη, όχι για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός τριάμβευσε, για τους ανθρώπους που έφτασαν σε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο αμάρτημα να σταυρώσουν τον Χριστό, είναι και λύπη, αλλά είναι και χαρά. Λύπη για την αμαρτία, χαρά για τη σωτηρία. Όμως αυτό δεν πρέπει να το ζούμε μόνο για τον Χριστό, αλλά αυτή τη χαρμολύπη έτσι το ζούσε και ο Άγιος Καλλίνικος για τον εαυτό μας, και έλεγε πολλές φορές, άραγε θα μας αξιώσει ο Θεός του χρόνου να επανηγυρίσουμε αυτά τα γεγονότα, άρα μπορεί να είναι τα τελευταία γεγονότα, τις τελευταία φορά που θα γιορτάσουμε το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού και πρέπει να αλλάξουμε. Πολλές φορές έλεγε τελειώσαν οι γιορτές, γίναμε καλύτεροι, αλλάξαμε, πήραμε κάτι, άλλαξε η ζωή μας ή παραμένει η ίδια η ζωή. Δηλαδή το βίωνε αυτό το γεγονός του Σταυρού, των παθών του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, το βίωνε ως προσωπικό του γεγονός και σαν προσωπική του Σταύρωση και Ανάσταση. Ότι πρέπει αυτό να μεταμορφώνει τη ζωή μας και όταν τελειώνουν τα γεγονότα αυτά, να βλέπουμε ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι χριστιανοί.
Μάλιστα. Είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας σε Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM να έχουμε καλεσμένο το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την μεγάλη ευλογία που είχαμε στην εκπομπή μας και στο ραδιόφωνο του Πεμπτουσία FM. Καλή και ευλογημένη η υπόλοιπη Αγία Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή εξανάσταση. Εμείς να αναστηθούμε από τα έργα της αμαρτίας. Καλή σταύρωση πρώτα, να σταυρωθούμε για να γίνει και η ανάσταση του νέου ανθρώπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
Κυρίου.
Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.